Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Gunnar Andersen.
Goddag, Gunnar Andersen. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja, helt i orden. Det sker jo efter aftale, og så jo,
men alligevel. Jeg tænkte, Det kunne være, at du i mellemtiden har fundet, at 5 over 5, der skal jeg faktisk noget.
Ja, men når vi nu har en aftale, så vil jeg ikke finde på den slags.
Jeg er enormt glad. Jeg ringer jo for at sige tillykke med gaven til Dansk Kartoffelmuseum på 25.000 kroner fra Nordea-fonden.
Tak skal du have.
Den falder på et tørt sted.
Det gør den absolut, ja.
Hvordan for at starte fra den ende af, havde I regnet med at modtage disse penge, eller kommer det som en lyn fra en klar himmel?
Altså, vi har søgt 16 fonde og fået nej fra 14, og nummer 15 gav så de her 25.000, og nummer 16 har på grund af nogle terminer, hvor de beslutter sådan noget, har vi ikke fået svar fra endnu. Så det er absolut et tørt sted.
Og hvordan, altså, Kartoffelmuseet ligger i Otterup, er det ikke korrekt?
Jo, det ligger i det gamle Otterup, ved det der gamle herregård, der hedder Hoffmanns Gave.
Ja, og hvad er den historiske årsag til, at man har valgt at lægge Kartoffelmuseet netop her?
Det er jo dels, at det er folk fra Otterup, der ligesom har været igangsætter af det her. Og desuden så er der en historisk baggrund på Hoffmanns Gave, fordi sidst i 1700-tallet, nu er vi lige lidt bagud, 1700-tallet, der var der en slægt derude, Hoffmann Bang, og det var egentlig sådan nogle mennesker, der interesserede sig meget for biologi og natur og sådan noget, og de begyndte faktisk at dyrke kartofler derude længe inden det blev moderne.
Aha.
Og så der var en baggrund for det.
Og hvor opstod inspirationen til denne tidlige kartoffeldyrkning?
Hoffmann Bang var på det tidspunkt, der var han meget interesseret i alt muligt af det der. Han rejste også blandt andet verden rundt og tog frø og andet med hjem. Og det plantede han i en kæmpe park deroppe.
Aha.
Og deroppe står der for eksempel træer, som han har hentet frø til tilbage i starten af 1800-tallet. Så der er en lang historisk tradition for, at man arbejder med de der ting i den der familie.
Og har det så været nytteplanter, eller har det bare været kuriøse planter i det hele taget?
Det har nok været begge dele.
Okay.
Det har nok været begge dele.
Fordi hvis man er helt tilbage i 1700-tallet, så er man jo ikke langt mere end 100, måske 150 år fra, at kartoflen overhovedet kom til Europa jo.
Nej, det er man ikke. Og,
det placerer jo Danmark sådan meget tæt på frontløbernationerne i det europæiske kartoffelfelt.
Ja, det kan man godt sige. Altså, det var jo den gren af de kartofler, vi har nu, det er formentlig dem, huguenotterne har haft med fra Frankrig i omkring 1780.
Okay.
Og så er de så spredt ud fra Fredericia på den måde. Nogle af dem kan også være kommet sammen med kartoffeltyskerne, der kom 20 år tidligere.
Kom de allerede i 1760'erne?
Ja, det mener jeg.
Og hvor var det, de slog sig ned hen? Det var mere...
Det var Viborg-kanten der.
Og helt deroppe, okay.
Ja.
Så kartoflen, men der er det jo stadig kun pletkartofler, eller kartoffelpletter på det danske landkort.
Det er små ting, ja.
Og hvornår bryder kartoflen rigtig igennem på det folkelige plan i Danmark?
Det er jeg nok ikke så meget historie har jeg ikke på det, men det er jo gået godt, også under verdenskrigene, fordi kartoflen er så utrolig taknemmelig en plante. Altså i vores notater står jo faktisk, og det fik vi også at vide, vi har haft besøg på vores kartoffelmuseum af direktøren for det internationale kartoffelforskningscenter i Peru.
Ja.
Og hun kunne fortælle os, at der gror kartofler i sumpe, og der gror også kartofler i 3.000 meters højde.
Ja.
Og det er jo noget af et spring for sådan en plante, det er det.
Det er et vidunderligt knold på alle måder. Og nu med de her nye penge, altså 25.000, det kan jo altså umiddelbart for et museum, at der er mange museer i Danmark, og der er også mange større museer end Kartoffelmuseet, og for eksempelvis Nationalmuseet vil 25.000 jo næppe slå ret meget. Men hvad kan I bruge de her penge til? Hvad vil der ske for dem?
Ja, det er ikke endeligt besluttet endnu, men vi har en hjemmeside, som halter slemt. Og det koster meget hurtigt nogle tusind, fordi den skal startes forfra.
Lige præcis.
Så mangler vi, det har vores turistforening efterlyst, en opdateret folder, som kan lægges på turistkontoret og campingpladser og hvad der ellers er.
Er folder stadig noget stort?
Det er det sådan nogle steder, fordi der er stadigvæk nogen, der vil have sådan en i hånden, hvor der står en adresse og en åbningstid og sådan nogle ting. De kan godt finde det. Nogen kan jo finde det på en computer eller iPad, men der er også nogen, der godt vil have den der folder i hånden stadigvæk. Ja. Derfor har Turistforeningen, vi har tidligere forsynet dem med nogen, men de er løbet ud, og de bliver også forældet, sådan nogen. Så det skal vi have startet forfra og trykket det oplag af. Det har vi vinteren til at gøre, for der sker jo ikke det store lige for tiden.
Nej, for det var det, jeg lige var på vej hen, nemlig med, at der er jo lukket nu, ikke? Eller er museet lukket?
Nej, der er åbent. Der er åbent. Du er velkommen derude.
Ja, fordi
måneden ud.
Jamen lige præcis, det er oktober med selvfølgelig, kartoffelferien.
Ja.
Men så lukker I ned fra sæsonen og åbner igen til april næste år.
Ja, vi åbner ved at feje edderkopper ned på Palme lørdag. Det er sådan en tradition, der er.
Ja. Og vil det stadig være gratis at komme ind, Gunnar?
Ja, det vil det. Det er gratis at komme ind, og det eneste er, at vi gerne modtager donationer.
Det er klart.
Både i en mælkespand, der står derude, en aflåst mælkespand. Ja. Og så annoncerer vi også med, at vi har en aftale med MobilePay Business, så vi kan modtage donationer af den vej. Men det giver ikke frygtelig meget. Det er ikke...
Men så det kører stadig på frivillig arbejdskraft?
Det kører på frivillig arbejdskraft, ja.
Og det forbliver det med at gøre, indtil at... Men som det er nu, Gunnar, når man kommer ind på selve Hoffmanns Gave, og på Kartoffelmuseets areal, om så må sige, hvad har man så mulighed for at se, som det er nu?
Man har mulighed for at... det er ligesom to ting, man har mulighed for at se derude. Det ene, det er noget historisk, altså nogle gamle redskaber.
Ja.
Landbrugsredskaber af forskellige slags. Kartoffeloptager, kartoffelsortering, rensemaskiner og sorteringsting. Og så kan man se historien om Hoffmann Bang og hvordan de startede med kartoflerne derude. Ja, det er så den historiske side af det.
Ja.
Og så er der også den del af det, det hedder egentlig Danmarks Kartoffelmuseum og Videnscenter. Derfor er der også hængt plancher op, som fortæller om kartoffelsygdomme, forskellige kartoffelsorter og den slags. Så det er sådan en todeling i det der, man viser frem.
Det er godt tænkt, altså det historiske og så den rent vidensbaserede plancheborgen.
Ja.
Og på den måde ligger I vel også tæt, for jeg kan forstå, altså på Fyns Amtsavis står der godt nok, at der er to kartoffelmuseer i Europa lige nu. Og der går ud fra, at de mener, det er kartoffelmuseum i München som det andet.
Ja, ja.
Men kan man ikke også med en vis ret hævde, at det irske sultmuseum i virkeligheden egentlig er et kartoffelmuseum, i det kartoflen jo spiller en meget bærende rolle på det museum?
Jo, altså det er jo en del af historien, at irerne overlevede deres krige og lus og andet, fordi de havde kartoflen. Men det er ikke et museum, der kan sammenlignes med vores.
Altså
fordi det er hovedtemaet, der er noget andet.
Modtaget. Det vil sige, det er stadig jer tyskerne, der sidder på den?
Det er det, og så er der noget i Canada.
Ja, er der ikke også i Idaho, mener jeg?
Nej, det mener jeg ikke, der er. Altså, vores oplysninger går på, at der er de her to i Europa, ja.
Og så et i Canada?
Og så et i Canada, ja.
Hvad kan de i Canada?
Og det fik vi... Ja, det kan jeg ikke huske. Det fik vi at vide af direktøren, der var fra Lima i Peru, fra det der kartoffelforskningscenter. Ja, og hun var jo velorienteret i det der.
Jeg er nødt til at sige her, fordi lige nu, Gunnar, Idaho Potato Museum. Det ligger på Main Street i Blackfoot, Idaho. Og det er åbent i dag ved 9:30-19. De har sgu et kartoffelmuseum derovre. Det ser meget poppet ud, det skal jeg medgive. Der er kæmpestor kartoffelplastik ude foran døren. Men det er...
Okay, den vil jeg da lige...
det skal du næsten lige snyde dig selv for.
Det skal jeg. Jeg vil jo også sige, at der med kartoflen, det er jo sådan en sjov ting at gøre meget ud af, fordi... Der er jo en hel organisation omkring det her. Udover vores kartoffelmuseum, så er der jo som sagt et kartoffellav i Otterup, der har ikke så mange aktiviteter, men man arbejder lidt med det i forbindelse med, at der er nogle markeder i byen, og der kommer man op og præsenterer også historien om kartoflen.
Ja.
Og så er der jo den anden del af det, eller den tredje del af det, som det må være.
Ja.
Det er jo så Danmarks Kartoffelråd, som arbejder med det på et mere overordnet plan.
Ja, men de står for den mere sådan kommercielle kartoffelsortering, eller håndtering, kan man sige.
Ja, og det er jo... de har jo så en af priserne i øjeblikket, som de har sådan en kartoffelambassadør.
Ja.
For et år ad gangen, og det er så en af priserne i øjeblikket.
Erindrer du, hvem der er kartoffelambassadør lige i øjeblikket?
Ja, det er en af brødrene Prise.
Selvfølgelig er det det.
Ja.
Det er jo noget, vi andre bare kan håbe på at blive en dag.
Ja, men hvis du vil lægge dig i selen og spise nogle flere kartofler, så vil jeg da gå ind for, at du også har en chance.
Gunnar, du er et meget venligt menneske, og jeg lover dig, at jeg spiser kartoffel i aften og også i morgen med, for at festeholde det her.
Så vil jeg bringe det frem på rette sted.
Tak for venligheden. Og tillykke endnu en gang med de 25.000, og brug dem viseligt, og held og lykke med sæsonafslutningen. Er der åben i efterårsferien? Ja, det er der nok, kan du tro.
Det er der selvfølgelig, ja.
Tak skal du have. Ha' en god aften.
Det er godt. I lige måde. Godt. Hej. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, det er jo lidt op ad bakke, fordi der har jo været den frygtelige sag omkring de mange kendte, der er blevet lukket til at være med i det her klærvoyance-program, som hedder Tæt på, eller for tæt på, jeg ved det ikke, på Kanal 4. Og der både Sebastian Klein og Lasse Remmer og Özlem Cekic er blevet lukket til, og det hedder Nærkontakt, ja. Tak, Nina. Og simpelthen, at de melder sig til et program, som handler om folk, der kan tale med døde. Og så bagefter, så er de dybt chokeret over, at de fremstilles som idioter. Og det er, må jeg sige, en skandale. At man ikke engang kan være med i det nu om dagen. Det har ikke noget med det at gøre. Det var bare lige noget, jeg kom til at se. Husk, hvis man vil på Kartoffelmuseum, det er gratis. Men man kunne godt lige lægge lidt i mælkespanden til sidst, som man siger. Kære lytter, i dag er det en skammens dag, en sorgens dag og en dum dag, for det er den 12. oktober 2017. Og for 400 år siden i dag, den 12. oktober 1617, udstedte kong Christian den 4., dronning Margrethe den andens tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip- indledte hermed jagten på de danskere, som faldt ved siden af Guds og hans reformerede kirkes uhyre snævre version af dydens og de syndsforladtes lysende sti. Nu skulle der satme brændes hekse i det her land, og i årene efter blev op mod 1000 danske mennesker henrettet for at være i ledtog med fantasimonstret djævlen, hvilket i virkeligheden bare betød, at de ikke opførte sig ordentligt eller var dygtige nok til at fedte for de rigtige. Og resultatet af denne udrensning af rebeller i vort land for 400 år siden er helt tydelig den dag i dag, hvor man skal være mere end heldig og udholdende for at støde ind i en dansk mand eller kvinde, der ikke har pligtopfyldelse og ordenssans og gemen følagtighed som sine tre primære gratier. Og jeg er stolt grænsende til det skrydende over at være tip, 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 oldebarn. Det er faktisk også 11 gange tip, olde. Af præsten ved Sevel Kirke i Vestjylland over mellem Skive og Holstebro. Den præst, som dronningens tip, 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 oldefar, den gudsfrygtige rebellier Christian 4., dømte til døden i 1627 for at vrangprædike i en sådan grad, at det kunne mistænkes for at være hedensk. Hvorefter min tip, 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 oldefar blev sat i fængsel i København, og selvfølgelig tortureret igennem længere tid, hvorefter dronningens tip, 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 oldefar ligesom mistede interessen for ham og bare lod ham sidde i et par år, før han lidt adspredt blev landsforvist til de tabte danske lande i Skåne, som Christian IV. Jo heller ikke kunne finde ud af at holde på. Men alligevel skylder jeg kongen mit liv, kan man sige, for havde han gennemført henrettelsen af min tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip- heller ikke været her. Til da var han ikke blevet landsforvist til Skåne, og følge havde hans søn ikke mødt den kvinde, som flere årtier senere skænkede ham den dreng, som skulle blive min tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip- Henry, ældste søn af socialdemokratiske jøder, indvandrede fra Polen og fra 1964 til 68 Danmarks finansminister i Jens Otto Krags anden regering, som i dag for 51 år siden på den 12. oktober 1966 forestod Folketinget at pålægge alle varer og tjenesteydelser i vores land en helt ny og smart skat, som han kaldte meromsætningsafgiften. Meromsætningsafgiften, eller momsen, som den blev forkortet til, skulle være på hele 10%. Året efter blev den virkelighed, og siden har den bare vokset og vokset som en grusom parasit, der bare nægter at slippe kæberne i sit værtsdyr. Allerede året efter steg den til 12,5%, i 1970 steg den til 15%, i 77 til 18%, og i 78 under den mest uduelige Anker Jørgensens mange uduelige mindretalsregeringer steg den til 20,25%, for så i 80 steg til 20%, og i 92 fik den så det foreløbige sidste hug opad til 25%, hvilket ikke overgås noget sted i verden den dag i dag. Sverige og Ungarn er oppe på vores niveau, og grunden til, at jeg takker Henrik Grünbaum for at hitte på så videre styggelig en opfindelse er, at jeg ved, hvordan han kom på momsen. For jeg har været der. Jeg har været der, hvor han opfandt momsen, og jeg har været der tusinder af gange. Jeg har endda været splitterravende nøgen masser af gange, og endda også nogle gange sammen med min storebror, som i dag er psykiater, og vi var nøgne begge to, og badekarsvåde, og vi konkurrerede om, hvem der kunne få deres tidsvæld til at stride først, uden at røre med fingrene. Men dengang var vi jo bare børn for hulen, og gjorde, som børn nu gør. Og det var i slutningen af 60'erne, og tiden var en anden dengang. Men min pointe er, at vi boede i Henry Grünbaums hus. Det selv samme rækkehus på Rosengårdsvej nummer 11, ude i Sognfri i omegnen af København, som han solgte til vores forældre i 1966. Hvilket betyder, at han boede i mit barndomshjem, da han fandt på momsen. Og der var kun et sted i det hus, hvor så diabolsk en idé kunne undfanges. Og det var nemlig ude på badeværelset. For der var terrazzogulv på det badeværelse, og når man sad på lokum og faldt i staver, mens man sad og gloede ned i terrazzoen, så kunne det ske, at man begyndte at se figurer i den terrazzo, og det var her, man skulle være forsigtig, for det gulv greb en og holdt en fast, og det var som om, det virvlede en ind i sig, og pludselig var der gået en halv time, og ens far stod og hamrede på døren, for nu skulle han på toilettet, og det er det, der må være sket for ærlige Henry dengang. Han har siddet for længe på det WC, og terrazzoen har grebet ham, og ud i den anden ende kom momsen. Verdens mest infame skat er undfanget på mit gamle lokum, og det er endnu et bevis på, at man ikke skal tænke for meget over tingene, for så løber det løbsk. Og jeg har af samme grund aldrig haft terrazzo på nogen af mine toiletgulv, og så sent som i august i år fik jeg lagt sandsten i lysbeige på mit aktuelle toiletgulv, og der sker ikke en skid lige meget, hvor længe jeg sidder og glor. Og tænk, hvad vi ville have haft for en verden, hvis de havde haft sandsten på toiletterne i Sorgenfris rækkehuskvarter. Hvilket fører frem til den enige grund til, at denne dag, den 12. oktober 2017, er så sørgelig og dyster en dag. For det er i dag, præcis 20 år siden, at countrysangeren og menneskelegenden John Denver forsvandt ud over Monterey Bay, ud fra den amerikanske stillehavkyst i sin hjemmebyggede Long Easy Two-Seater Canard Plane, et lille eksperimentelt propelfly, som John selv havde bygget. John, der rigtighed John Henry Deutschendorf Jr., havde på daværende tidspunkt adskillige tusind flyvetimer bag sig, vejret var strålende, og det er stadig den dag i dag, er der ingen fornuftig grund til, at han skulle styrte i havet. Da man endelig fandt vraget, var livet indeni så ødelagt, at man end ikke via tandlægekort kunne identificere det som værende John Denver, hvorefter man var nødt til at bruge et delvis fingeraftryk fra venstre hånd, som man så kunne matche med det fingeraftryk fra en episode året inden, som politiet i Colorado havde taget, da man anholdt John Denver for at køre bil i spiritus påvirket tilstand. Og alt det her rejser i dag, den dag i dag en masse spørgsmål. For alle, der kender og elsker John Denvers vidunderlige sange, har endnu meget svært ved at tro på, at John Denver nogensinde skulle køre spirituskørsel. Og hvis ikke han gjorde det, hvem var det så politiet i Colorado anholdt dengang i 1996? Og endnu mere mystisk, hvad pokker lavede den mand i flyvraget ude i Monterey Bay? Og slutlig det helt store spørgsmål. Hvor er John Denver den dag i dag? Vi aner det ikke. Men indtil han melder sig selv og fortæller, hvilket terrassegulv han har siddet og glået ned i, så synes jeg, vi skal mindes ham og samtidig hylde alle de, der ikke finder sig i hvad som helst, ved at spille den sang, du ved nok, Nina.
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. There's so many times I let you down. So many times I played around. And I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Now the time's come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Let me go.
Til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er torsdag, og vi sender det 74. 20. program, og en grundpille i programmet er Manden på gaden, hvor Kammer Hansen går ned og finder en mand eller en kvinde eller et barn. Det har også været et barn. Og får vedkommende herop for at fortælle, hvad der foregår ude i verden. Så man kan være med til ligesom at få noget closure over den her dag. Og jeg kan lige skal sige, som det er, at der har været sygdom på programmet i dag. Jeg tror ikke, Kammer er syg. Eller også, så har hun ikke sagt det. Men Nina er, jeg tror, omkring 39 feber. Det er ikke godt. Hun sidder herude, hun kæmper sig igennem. Og Kammer, jeg ved ikke, er du også syg? Jeg kigger lige ud. Du er ikke syg? Nej. Men det er du måske alligevel smittet af Nina. Det ved man ikke. Men i hvert fald, det er fandme godt, I gør alligevel. Og du er jo kommet op, og her sidder du. Hej, hvad hedder du?
Jeg hedder Jane Peitersen.
Jane Peitersen, hvor er jeg glad for, at du er kommet. Og du er ikke syg?
Nej, jeg har været, men ikke mere.
Nå, vi er allerede syg. Nå, har du lige været syg?
For et par uger siden, ja, en hel uge.
Og det er ked af at høre. Ja, var det alvorligt, eller var det en infektion?
Det var sådan en god gammeldags virus.
Mm.
Ja.
Ja, men godt, du er over det. Mm. Hvorhen mødte du Kammer?
Lige hernede på gaden, hvor jeg var på cykel, og hun stoppede mig.
Så gik hun ud foran dig?
Nej, dog ikke. Jeg stod godt nok og lige ventede på, at...
Når du ventede på grønt? Ja. Var du på vej ned ad Farimagsgaden, eller på vej ud mod Amager, eller på vej ud vestpå?
Ud mod Frederiksberg, Nørrebro.
Okay, så du er på vej ned forbi Vesterbro station for at komme videre ud?
Yes.
Er du på vej hjem fra arbejde?
Det er jeg.
Oh.
Ja.
Og hvad er dit arbejde?
Jamen, jeg arbejder som skolelærer.
Og er det en folkeskole, eller er vi privaten?
Det er en folkeskole.
Tak.
Mm.
Og hvad, hvilken skole er det?
Det er helt ude i Ringsted.
Har du fandme cyklet?
Mm.
Har du cyklet fra Ringsted?
Det har jeg ikke, nej. Men jeg blev færdig uddannet som lærer i januar og fik job i marts og tog det og tænkte, godt, jeg kommer i gang.
Ja, og så når så du cyklet fra en station?
Ja, ja.
Ja, ja, det giver mening nu. Men du pendler til Ringsted og tilbage igen?
Det gør jeg, ja.
Og hvornår starter skolen i Ringsted?
Den starter klokken 8.
Og du skal jo være der lidt før?
Ja, ja, så jeg skal tidligt op.
Så du tager herfra klokken 6 eller sådan noget?
Nej, jeg tager med toget klokken 7.
Nå, okay.
Mm, tager 40 minutter.
Og hvordan er skolen i Ringsted?
Skal vi passe på, hvad man siger?
Ja, fordi der sidder folk i Ringsted Kommune og hører. Nej, det er selvfølgelig en god skole, men det er også selvfølgelig en skole under pres, kunne jeg forestille
mig. Det er der alle steder efterhånden, tror jeg.
Men er det, hvilke klassetrin underviser du?
Mellemtrinet, så det er, jeg har 5. og 6. årgang.
Okay. Det er før, de bliver mærkelige, og det er efter, de har været mærkelige. Så det er sådan i det normale område af børn. Hvad er det for nogle fag, Anne?
Jamen, jeg er linefagsuddannet i musik og i billedkunst og engelsk. Okay. Så foruden det har jeg noget, der hedder faglig fordybelse, og så har jeg historie, og jeg har også kristendom. Oh, så det er mange fag, ja.
Eddermed meget.
Ja.
Og hvor mange klasser har du lige nu?
Der har jeg 5.
Og det er alle sammen 5 cirkler?
Det er 4 femte klasser og en enkelt sjette klasse.
Og er de gode? Er børnene selvfølgelig gode, men er de har du indtryk af, kan de lide at blive undervist?
Ja, jeg vil sige, det kommer an på, det er meget sjovt, fordi nogle børn er jo fuldstændig ivrige. Jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg er jo opvokset med en amerikansk mor og en dansk far, og engelsk har altså et højt status. I hvert fald i en del klasser, og det er træet ind ad døren, så siger de, ja, vi skal engelsk! hvor musik kan være meget blandet, ikke?
Altså, de skulle have sagt, yeah, we shall have English. Hvis de rigtig vil.
Ja.
Men hvad er så lavstatus? Musik?
Nej, musik er også et fag, som rigtig mange godt kan lide, men det er svært at styre musik.
Ja.
Fordi mange tror, okay, vi skal bare pjat rundt, ikke?
Ja.
Så der er god glædesledelse, der skal tages fat i der.
Jeg har et tip til dig.
Ja.
Jeg havde en musiklærer, der hed Habur,
mm-hmm.
og han havde en fetish for mandoliner.
Mm-hmm.
Og han havde på et tidspunkt i starten af 70'erne Europas største mandolinorkester op at køre, fordi hver gang er nogen i, det var så Humlofskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune, hver gang nogen sagde, godt tænke mig at spille et eller andet, det skal være mandolin, sagde han så.
Mm-hmm.
Og han blev ved med at læse mandoliner på, og mandoliner og mandoliner. Og sidst var der var ingen, der rigtig, fordi mandolinen, hvis vi nu skal være ærlige,
ja.
Er ikke et elsket instrument af mange ude fra det helt. Der er sådan en helt speciel gruppe nede i Centraleuropa, som er tosset mandoliner. Men ellers så, fordi det er ikke sådan, hvis du har en mandolin, så synes, hvis du er en dreng, der spiller mandolin, så synes pigerne ikke, wow, er du mandolinspiller? Det er mere gitaren, ikke? Eller sådan noget.
Mm.
Mandolin har ikke den der appeal. Men han fik det bygget op, og han var sindssygt stolt af det. Og så havde vi ham også ud over det musik. Og der havde han fundet i, jeg tror det var 73, den idé, at første musiktime hver måned, så måtte en af eleverne tage en plade med, en LP-plade, og så kunne vi spille, for han ville kun spille klassisk, men så kunne vi spille noget moderne musik, og så kunne vi tale om et af numrene. Og Ole fra min klasse var den første, og han havde så Alice Cooper med, hvor han havde sådan en, der hedder Million Dollar Baby, som var sådan noget med en baby med en masse dollarsedler. Og det var noget ret hård rock.
Mm.
Og efter den ene gang, så tog han det aldrig op igen. Der så tager Ole ødelag for så, eller Alice Cooper. Men ideen var god nok.
Så kan jeg fortælle noget sjovt, fordi at jeg har lige ryddet op i vores musikdepot, og jeg er ny lærer ude på skolen, jeg har været der siden marts, og fandt en masse gamle ting frem. Og der fandt jeg faktisk en stak plader.
Nej.
Så jeg viste den forleden dag til nogle af eleverne, som aldrig nogensinde havde rørt ved en plade. Så begynder man at føle sig gammel.
Ja. Hvad var det for plader?
Det var en del klassiske plader, og vi fandt faktisk også noget med hvad var det, vi fandt? Nogle gamle børneplader også. Men bare det der fysisk at kunne holde en plade og sige, hvad er det for noget, og hvordan spillede den? Så tænker jeg, wow, nu er jeg selv 41, ikke? Så tænker jeg, wow, der er godt nok sket meget, ikke?
Også fordi, hvis de er 5. klasse, så har de muligvis heller ikke engang nogensinde rørt ved en CD, jo. Altså ikke som de er rigtig, måske.
Ja.
Og eller kunne de huske CD'erne?
Det kunne de godt. Og bånd havde vi også, så vi snakker om båndsalat. Ja. Og viste dem det også.
Jamen det er fordi, at jeg har et barn på 5 år, for eksempel. Mm-hmm. Han har jo aldrig nogensinde set en CD, eller en LP, eller et bånd, eller jeg tror ikke engang, han har rørt ved en USB-nøgle. Mm. Så det må være, men kunne de lide at røre ved en plade?
De synes, det var spændende. Ja. Altså det der med, ej, der riller i, hvad betyder det? Så forklarede jeg og så videre. Men bare det der, det var så stort, ikke? Altså, og det der i dag hører man jo bare på... på iTunes og så videre. Det der var noget fysisk at holde på. Det synes jeg var spændende. Så det var meget sjovt at vise dem, synes jeg.
Så det er stadig sådan, at når man underviser, så er det ligesom nogle gange at opleve tingene en gang til sig selv?
Ja, det kan man godt sige. På ny ordentligt.
Ja.
Man ser med deres øjne også.
Jeg har altid tænkt mig, hvis det med at være lærer, det må være det bedste i verden, hvis man kan have sådan nogle øjeblikke. Mm.
Men det er det også. Jeg tror, at for mange af os er det... Altså, det er jo et knaldhårdt fag at være i, ikke også? Men noget af det, der er så fantastisk, det er, når børnene opdager nyt. Og det her med, at de kan fordybe sig i noget, og der er den her aha-oplevelse, så ved man, at man gør en forskel.
Og er det noget, der stadig sker jævnligt, eller er det noget, eller er det sjældnere og sjældnere? Hvor længe har du været lærer?
Jamen, det har jeg kun siden marts, men jeg har undervist i mange år, men bare ikke i lærerregi.
Men er det et kald? Føler du som et kald, eller er det gået hen og blevet arbejde?
Det er stadig et kald. Mm. Jeg tror for rigtig mange af os, hvis det ikke var et kald, så var vi ikke i det. Fordi der er simpelthen så mange svære ting ved det, at man nogle gange tager sig til håret og tænker, hvorfor i alverden er jeg i det her fag?
Ja. Og er der nogen elever i 5. og 6. klasse, som du decideret, altså har du oplevet at være bange for en elev?
Nej, mere bekymret.
Men bekymret kan jeg godt forstå, og man kan være bekymret. Bare gå ned ad gaden. Men jeg tænker, noget af det mest grænseoverskridende må være, hvis man har en elev, som ikke er særlig gammel, men hvor man tænker, har man eller hende er simpelthen ikke helt tryg ved. Ikke, jeg tænker på sådan noget vold. Jeg tænker bare, at jeg slet ikke kan finde ud af, hvad det er for et menneske. Ja. De findes jo indimellem. Mm. Men der du har været der et halvt år, og det er Ringsted, som er en meget sund. Jeg ved ikke. Ringsted, det ved jeg ikke. Det er sikkert fint. Ringsted er et godt sted. Det ved du ikke, men du er lærer, og du har kun været det et halvt år, så du har haft et bagkatalog og nogle ting, hvis du er 41.
Ja, jeg har lavet mange ting. Jeg er, som sagt, har amerikansk mor og en dansk far, så jeg er opvokset tosproget. Og,
men er du vokset op her eller der?
Begge dele. Gået i skole fra første anden klasse i USA, og da jeg var 26, rejste til New York og var væk. Jeg skulle kun være væk et år, og var væk i 7 år, hvor jeg spillede en masse skuespil og musicals, og ledede det vilde liv.
I New York?
I New York, ja.
I 7 år, det er længe.
I 7 år, ja.
Det er også længere at skulle leve af det, medmindre at man har en vis form for traction.
Mm-hmm.
Men overvejede du ikke at blive der?
Jo, jeg overvejede at blive der, men der kom finanskrise i 2007, hvor en del af mine venner måtte forlade byen. Jeg havde en daværende kæreste, der forlod byen. Jeg havde også en farmor, som var meget, meget tæt, som døde, så jeg begyndte at overveje, om jeg skulle flytte tilbage til Danmark.
Ja.
Og så i slutningen af 2009 valgte jeg så at komme tilbage.
Og hvornår det?
For det første kom jeg hjem til en rigtig slem vinter, så jeg havde rigtig ondt af mig selv. Jeg synes, det var hårdt.
Ja.
Jeg synes, at landet var... Altså, jeg havde været hver eneste år havde jeg været hjemme lige kort på besøg, ikke?
Ja.
Men jeg kunne mærke, at den der åbenhed og den der... altså, man er så mange forskellige kulturer i New York, og det er en by, hvor der ligesom er plads til alle, føler jeg. Der kom jeg hjem til en mere snæversynet Danmark, synes jeg selv, som jeg ligesom skulle vende mig til at se, okay, hvordan kan jeg... Jeg skal tænke nyt i det her. Men nu er jeg hjemme i en del år og føler mig godt tilpas, og er blevet gift. Så med der er sket mange gode ting.
Med en dansk
mand, ja.
Nå. Og hvad, altså ham kæresten der fra New York, som flyttede ud af byen, fordi finanskrisen kom, så kunne I jo godt have været kærester stadig.
Det kunne vi godt.
Men flyttede han til Idaho eller sådan noget?
Altså, nej, han flyttede faktisk til Egypten, så det er en længere historie.
Åh, gud. Så kan jeg sige, så begynder det at blive
problematisk. Det begynder at blive indviklet.
Ja. Hvor længe, altså da du kom hjem, det må bare have været en, altså det er 7 år, jeg skulle længere være væk, og så kom hjem, og du har vel, ja, du har selvfølgelig taget hjem en gang imellem, men du har jo været vendet fra at tale dansk, og du har vel næppe heller fulgt så meget med i, hvad der foregik og sådan noget.
Altså, ja, og det er faktisk det, der er sjovt, når man er uddannelsesdansker, ikke? Når man kommer hjem, og så pludselig har man et hul.
Mm.
Altså folk begynder at referere til ting, hvor man står og siger, eller især musik, hvor jeg siger, det ved jeg faktisk ikke noget om, hvorfor har jeg ikke lige, nej, det er rigtigt, jeg var jo ikke i de år.
Det er lidt ligesom, du har sovet i 7 år.
På en måde.
Men du faldt til igen?
Ja.
Og hvor lang tid gik der efter, du kom hjem til, at du fik en kæreste igen? Altså ham, som du blev gift med?
Jamen, vi kendte hinanden i 4 år nu.
Nå. Og så nu er I sammen og gift?
Mm, og vi har kendt hinanden siden... vi arbejdede begge to i restaurant Teaterkælderen under Det Nye Teater for mange år siden. Så vi har faktisk kendt hinanden perfekt i så mange år, og har grint mange gange over, at tænke engang, at vi skulle mødes så mange år senere. Og så...
Men så dengang i Teaterkælderen, der havde I ikke noget...
Nej.
Der var ikke...
Ingenting. Overhovedet ingenting.
Men du vidste, han fandtes?
Ja.
Eller noget, jeg fundet?
Nej, jeg vidste godt, at han fandtes, ja.
Men havde du noget, havde du tænkt på nogen? Eller...
Nej. Overhovedet ikke. Vi fandt ud af, at vi havde en fælles veninde, da jeg kom hjem igen fra Danmark, hvor vi mødtes til et par fester.
Og nu er I gift og bor på Frederiksberg, Nørrebro, Frederiksberg?
Mhm.
Og er der børn i forholdet?
Ikke endnu, men vi vil gerne.
Jamen, for hyland, så er det med at komme i gang.
Det er det.
Men ikke på den måde, ikke for at stresse nogen, men okay, så I er ikke fremmede over for det?
Nej.
Og der er jo også stort set god tid. Hvad laver han?
Han er tryllekunstner.
Selvfølgelig er han tryllekunstner. Hvordan er branchen inden for tryllekunstner lige nu?
Det er jo meget sådan sæsonbetonet arbejde,
rigtig ikke? Sæsonbetonet.
Så det er meget sådan omkring konventionstid og juletid også, ikke? Så er der rigtig mange
Er han konventionel tryllekunstner, eller kombinerer han det med andre genrer?
Der er noget stand-up også inde i det, ikke? Og så er der mange forskellige slags. Det kan være ved store selskaber, det kan også være ved borger og så videre.
Sådan noget nærtryll?
Kan det også være.
Og har han stadig ting, han ikke har afsløret for dig?
Altså, jeg får aldrig noget at vide. Han kan godt prøve en ny tricks af for mig, så jeg siger, hvordan ser det ud, ikke?
Ja.
Men hvis jeg spørger, hvordan gør du det, så siger han, nej, det får du aldrig at vide, fordi så forsvinder magien.
Jamen, det er selvfølgelig også ret nok. Men I er jo gift.
Ja, men jeg tror, det er sådan en truce, det er sådan noget, man har blandt tryllekunstnere.
Og er der nogle gange, hvor han laver en tryllekunst, og hvor du simpelthen, altså, hvor du ikke er helt ærlig, når du siger, at den er fantastisk, fordi du godt kan regne ud, hvordan den er, men du ikke nænder at sige det?
Ja, hvis der er nye ting, hvor han prøver af, og hvis jeg opdager, at det opdager jeg lige, så siger jeg det.
Så siger du det.
Ja, ja.
Det er selvfølgelig vigtigt for hans kunst. men med skolelærerlønnen og tryllekunstlønnen, kan jeg forsørge familien?
Ja.
Ja.
Vi bor i en lejlighed, som vi har haft i, eller som Morten i hvert fald har haft i rigtig mange år, så den er billig, så der er vi heldige.
Men jeg tænker bare, at tryllekunstner er et usikkert erhverv.
Det er det også. Han har også nogle timer ude på en skole, hvor han er vikar og glad for det også.
Godt, men han skal satse på det kunst.
Ja.
Hvad hedder han? Hvad hedder hans tryllekunstnernavn?
Morten Dørrel.
Morten Dørrel. Han hedder ikke Tryllemorten?
Nej.
Nej. Og det er måske en meget god idé. Ja, altså tryllekunstner, det har jeg den største respekt for. Det er virkelig, virkelig hårdt arbejde.
Mm.
Du må hilse ham og sige tak, fordi han gør det.
Mm.
Skal du hjem til ham nu?
Ja, skal
eller vi... Eller er han ude at trylle?
Nej, han er ikke ude at trylle. Men jeg er på vej hjem af. Jeg skal faktisk til noget body SDS, sådan en form for massage-ting, kan man sige, ikke?
På vej hjem.
Mm.
Og så hjem, og så er der mad. Og hvem står for maden?
Det gør han i dag.
Og ved du, hvad I skal have?
Nej, det ved jeg
ikke. Nej, det er også. Han tryller et eller andet frem. Kør godt hjem.
Tak for det.
Og tak fordi, at du gider tage til Ringsted hver dag og undervise børn.
Det kan du tro. Tak.
Nej,
for det.
Det er virkelig, virkelig, virkelig pænt af dig.
Ja,
og blive ved med det i mange år. Gå ikke til privatskoler.
Mm, okay.
Jo, men på et eller andet tidspunkt bliver du bitter at gøre det, men lad det vare længe.
Okay, tak for det.
Tak fordi du kom herop også.
Velbekomme.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og mens Jane går til Body SDS, så skal vi til Skanderborg. Det er jo ikke, om så må sige, andet end per telefon, som Nina er i gang med at ringe op til, mens jeg læser en frygtelig historie om en anden tryllekunstner, Jan Hellesø, som har været i dramatisk trafikuheld.
Ja.
Goddag, er det Claus?
Ja.
Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København.
Hej.
Hej Claus, tak fordi jeg må ringe til dig. Det er jo... Det er jo angående brandbilen.
Nå, for pokker.
Ja, og jeg ringer, Claus, fordi at jeg har læst i Aarhus Stiftstidende i dag, og jeg ved godt, det viser sig, at det ikke er sket i dag, jo. Men altså, du har købt på Holstebro Auktioner en brandbil.
Ja.
Eller hvordan er det, fordi den er lidt tvetydig, den her historie. Altså det virker, at jeg kan i hvert fald ikke helt forstå motiveringen, men måske kan du afklare det for mig. Du er ikke brandmand af profession?
Nej.
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 Og du har ikke nogen tilknytning til brandmandserhvervet sådan af sentimental grad eller noget, vel?
Nej, jeg lever faktisk af ild, så det er lidt en modsætning.
På hvilken måde, hvis jeg må spørge?
Jeg lever af at bygge varmeværker, der brænder biomasse.
Mm, det er absolut i den anden ende spektret, det kan jeg godt se.
Ja, Men, så det er jo helt galt ja, at købe en brandbil.
Jamen altså, ikke nødvendigvis, men kan, jeg spørge om, hvorfor du købte den?
Er det ikke en værd stor drengs drøm at få en brandbil
jo.
I en eller anden tidspunkt?
Jo, jo. Jo, men 50.000, ja. Claus.
Ja, det er rigtigt. Ja, men det var måske også en fejl.
Nå, det ved jeg ikke, om det er. Du er men, ja. Men prøv at føre mig igennem det. Hvorfor er du på Holstebro Auktioner?
Jamen altså, vi har købt sådan en gammel gård, hvor vi ligesom prøver at lave sådan lidt, du ved, sådan lidt med lidt vin og lidt juletræer og lidt ja. Forskelligt, som vi går og avler.
Og hvor ligger den gård?
Og så tænkte jeg, den ligger ved Skanderborg.
Oh, ja.
Hvor vi så har, hvad har vi, 3.000 vinstokker og...
Og det er da mere ud over hobby...
juletræer.
Det er ud over hobbyniveauet, vil jeg sige, hvis det er 3.000 stokker.
Ja, ja. Ja, der er cirka 4,5 kilometer i espalier, som man kan gå og morse sig med.
Og hvor mange juletræer så, sagde du?
250-300.000.
Okay, 300.000?
Ja.
Nå jo, okay. Godt ord igen.
Jo, jo.
Jamen, det er da også, de passer stort set sig selv. Så den har
ja,
du...
Ja.
Og er der nogle af de
det
her
med
ting?
Den der, det med den der tur derop til Holstebro, så ja. Var det jo, at vi så ligesom tænkte, okay, vi må have købt noget gammelt halløj, som vi kan ligesom bruge til indretningen af den her vingård. Sådan, du ved, lave lidt...
Sådan,
ja, du ved, sådan en... Så det hele ikke bare bliver sådan, du ved, kornmark og store traktor og sådan noget. Så har vi tænkt, vi vil lave sådan en vingård.
Jamen, hvad?
Som doktor gjorde.
Ja, okay. Og så...
Og så tænkte jeg, at sådan en brandbil, den kunne jo være et glimrende trækplaster, når man nogle gange får nogle vindruer, som man vil ud at sælge.
Ja, men det er der, jeg ikke helt forstår koblingen. Fordi hvorhen i processen er du, at du tænker, at brandbilen har noget at gøre med vin?
Jamen, så tænkte jeg jo, fordi at nu havde jeg jo ligesom købt den brandbil, og min kone var ligesom med derop, og så kommer der en journalist og stikker sådan en... blok hen i hovedet af mig og spørger, jamen, tillykke med den brandbil, hvad skal du bruge den til?
Ja.
Så det første, der slog mig, det var, jamen, den kan vi jo bruge til at vande vinstokkene med.
Ja. Ja, jo, ja.
Og så var det så, at det blev så skrevet i den der avis.
Det står, det Claus Brandbil vander hans vinmark. Det er rubrikken på hele historien.
Ja, men så sker der så det, at i dag er så blevet ringet op af en, der har forstand på det her med vin og Europa og EU-regler og den slags ting.
Ja.
Og så viser det faktisk, at det er forbudt at vande vin, hvis man skal dyrke vin i Europa.
Ja, selvfølgelig er det forbudt
at vande. Man må gerne vande sine vinplanter, hvis man bor i andre lande, der også producerer vin. Men her i Europa, der har man besluttet sig for, at det er faktisk verboten.
Fordi? Ud fra hvilken motivation?
Ja, men det er fordi, at man mener, at... vindruerne, de skal afspejle, hvad skal man sige, den vækstsæson, der har været, ikke? Ligesom smagen og kvaliteten og mængder og så videre, det skal afspejle, hvad skal man sige, den sæson, som vindruerne nu har groet i.
Så der er EU gået ind og har reguleret?
Ja. Så EU har simpelthen gået ind og sagt der, at den der brandbil der, den er sådan set... Den er sådan set ikke godkendt til vinproduktion. Det chokerer mig faktisk.
Ja, det kan jeg godt forstå også, fordi det om inden hvor tynd historien var, så fjerner den jo det sidste rest af et fundament under.
Ja. Ja, og bedst som man tror, at kan man redde den over for sin kone, at man har købt den af den årsag, det er jo så også smuldret væk her i løbet af dagen.
Men...
Så der er jo ikke mange muligheder tilbage, Anders, til...
Nej, men hvad?
At få en fornuftig anvendelse af den der brandbil der.
Men det er en 32 år gammel Iveco.
Yes.
Og den har været funktionsduelig indtil for relativt...
Og den kræver stort kørekort,
ja, og
som jeg så ikke har.
Nej.
Nej.
Og den stod ude på Jarl Hede, kan jeg forstå?
Ja.
Som er jo ikke langt fra...
Ja, den stod ude i 10 år.
Det er jo ikke langt fra Seul, hvor min tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip- han var præst.
Nå.
Så blev han landsforvist af kong Christian den 4. Men det er da, det er fuldstændig underordnet. Du har en bil på hånden, Claus, som du... ja, der er lidt... Og det er ikke, fordi jeg vil gå ind og være panettengrynet, men jeg synes, du springer en lille smule i historien, fordi du siger, at I tager til Holstebro, dig og din kone, for at købe nogle ting til vingården, for at gøre det mere vingårdsagtigt. Og det kan jeg sætte mig ind i. Og så på et tidspunkt beslutter for, at det skal være brandbilen.
Jamen, det starter sådan set lidt på vejen op, fordi at min kone, hun skal køre, og lot nummer et, det er jo den der brandbil.
Nå, det er den første.
Og hun ved godt, at jeg er lidt interesseret i den der brandbil.
Hvordan ved hun det?
Det om i løbet af ugen. Okay, det har jeg kommet til at snakke lidt
med. Du kom til at sige, ja, okay.
Og hun kører utrolig langsomt derop, og der er vejarbejde og ny motorvej, der skal laves, og hvad ved jeg. Så vi kommer faktisk lidt for sent.
Åh, oh, gud.
Og så viser sig, at det mindste prisen på den der brandbil der, det er 50.000.
Oh.
Og den blev budt op til 48.
Åh, oh.
Så tænkte jeg, ved du hvad, jeg går over og snakker med ham og aktionærer der og spørger, om ikke at måske jeg kan få lov til at byde 50.000 på den, så kan de jo komme af med den.
Selvfølgelig.
Ja. Og så Hans Jørgen, som er aktionærer deroppe, han siger, ved du hvad, vi triller lige computeren baglen, så kører vi lige den der en gang til. Og så rækker du bare det der kort op i himlen.
Ja.
Og så har du budt 50.000 på den, og så ser vi, om der er nogen, der har bydet over det.
Nå, det er fair nok, ja.
Det var der jo så ikke.
Nej.
Og så står jeg med den.
Og hvordan er den stadig i Holstebro?
Nej, vi har hentet den i dag.
Og hvor står den hen lige nu?
Ja, lige nu her står den så på et værksted, hvor at vi så lige skal tænke lidt over, hvad vi så gør. Fordi at det viser sig også, at den er indregistreret som brandsluknings- og udrykningskøretøj.
Ja.
Det vil sige, der er ikke nogen sikkerhedsseler i. Der er ikke nogen, der ligesom ved motorkontoret kan finde ud af, hvordan vi lige får den omregistreret. Fordi nu vil jeg jo have den sådan, at jeg kan ligesom brug den til at køre ud og sælge noget vin i, eller et eller andet, ikke også?
Ja. Men det kan du ikke bare, fordi den er sikkert også
lige. Det er ikke bare sådan lige, altså.
Den er også afgiftsfritaget.
Jeg
har ikke
nogle forskellige regler der.
Du er løbet ind i
Toll og skat og sikkerhedsmyndigheder.
Præcis.
Og EU. Og, ja.
Du har fået et helvede på hænderne.
Jeg har i hvert fald ikke, hvad skal man sige, måske gjort mit livs bedste handel. Altså, det er jo
indtil videre, Claus. Altså, jeg havde en sommer en rustvogn, som jeg havde fået lov at køre i, ikke?
Ja.
Og der pludselig fik jeg så, og jeg skrev om den i avisen, og så fik jeg et brev fra motorkontoret om, at den var afgiftsfri, fordi den var godkendt til rustvognskørsel. Og jeg kunne ikke godt gøre, at jeg kørte med lig. Og så klippede de pladerne. Og det er den situation, du er i nu.
Er vi derhenne nu allerede?
Nå, men det er den udvikling, fordi den her er jo garanteret også afgiftsfritaget oven i alt det andet.
Jo, der er ikke noget som helst afgift af den, det er jeg 100% sikker på. Ja, men det kommer der ved at ringe og snakke, eller komme til at snakke med sådan en journalist, der, ikke? Altså, havde jeg da bare ikke snakket med hende, altså, så havde jeg ikke haft alt det her bøvl i dag.
Nej. Men tillykke med bilen.
Jo, tak skal du have. Hvis du nogensinde går forbi Skanderborg, så giver jeg et glas hvidvin af den bedste kvalitet.
Må jeg så sidde i sprøjten lidt også?
Ja, det kommer jo så ind på, om jeg har den endnu, eller der er nogen, der har inddraget den, eller klippet pladeren, eller gjort et eller andet.
Jeg lover dig. Du kommer aldrig.
Det kan jeg ikke love dig, men jeg kan love dig et glas god hvidvin.
Ej, hvor er det pænt af dig. Det vil jeg meget gerne have. Og jeg håber, du beholder den brandbil, for jeg tror, det er meningen, at det skal være din.
Jeg tror du ikke.
Jo.
Det er skæbnen.
Det er skæbnen. Det kan ikke gå galt, Claus. Du bliver rigtig, rigtig glad for den. Tillykke med
den. Ja, det tror jeg.
Og hils din kone og sige, at hun er et rummeligt menneske.
Det er hun i hvert fald.
Ja. Og det er helt noget af det smukkeste, man kan være.
Det er nemlig rigtigt.
Ha' en god aften.
Anders, tak for det.
Tak selv.
Tak for det.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Jeg skal lige skynde mig at sige, at Jan Hellesø selvfølgelig ikke er kommet noget til, fordi han er næsten overmenneskelig heldig. Men han har altså kørt ind i en lastbil, ned under en lastbil. Det er helt fantastisk. Vi ringer nu, og det skal gå hurtigt, og det er fuldstændig emnets karakter til Jørgen. Jørgen er fra Horsens. Og jeg skal forklare, hvorfor det skal gå hurtigt lige om et øjeblik.
Jørgen.
Goddag, Jørgen. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København.
Goddag, Madsen.
Goddag, og tak fordi jeg må ringe, og tillykke. For hylden tillykke.
Tusind tak.
Jørgen, jeg ringer jo her 5 minutter før klokken 6, fordi at det skal jo gå hurtigt.
Det er jo det skal.
Og det skal jeg, fordi du har vundet Europamesterskabet i speedbackammeren.
Det er rigtigt.
Som lige har været afholdt i Reykjavik, Island.
Præcis.
Kan du og det er jeg jo sikker på, du kan. Kan du føre os igennem? Altså, hvordan har vejen hvorfor speedbackammer, hvis jeg må starte der først? Er det vokset ud af almindelig backgammeren, eller har det altid været hurtigt?
Nej, altså, det er jo, hvad kan man sige, det er jo en sideturnering. til den rigtige turnering.
Er det det? Så den ligger, ja, den lever på ryggen af klassisk backgammon?
Det gør den. Det er, hvad kan man sige, på den afsluttende dag, hvor den anden turnering er færdig, der spiller man sådan en turnering med nogle helt andre konditioner. Altså med tiden, ikke, hvor man kun har 2 minutter til et helt spil.
2 minutter?
Ja, men altså, man skal lige... Det lyder mere voldsomt, end det er, fordi man har jo 10 sekunder i banken per træk. Og det vil sige, hvis man samler terningerne op, slår og flytter, og nu er det under 10 sekunder, så bliver der ikke rørt på de 2 minutter.
Nå, okay. Ja, det er jeg med på. Så det er først, når du overvejer længere ud over 10 sekunder, at de 2 minutter begynder at bipse.
Så begynder de, og det kan. Sådan nogle sekunder går enormt hurtigt. Ikke?
Lige præcis. Hvor mange var I til start i Reykjavik?
Der var 64.
Og havde du regnet med at have en chance?
Nej, det havde jeg faktisk ikke.
Har du været tæt på før?
Altså, jeg har vundet nogle turneringer og blevet nr. 2 og nr. 3 til Danmarksmesterskaberne. Okay. Og jo, jeg har vundet nogle turneringer, og jeg vil selvfølgelig kunne lade sig gøre, men det er ikke noget, man kan regne med, fordi der er et vist selvelement også i det spil.
Jo, men...
Specielt fordi i speedback gammon spiller man kun til 5 point. Og jeg ved ikke, om du kender den der dobbeltterning, så kan det fandme gå stærkt.
Ja, det kan gå rigtig, rigtig stærkt, ja.
Ja, så...
Men selve turneringen i Reykjavik, den bliver så spillet over 1 dag, kan jeg forstå?
Ja, altså den her speedturnering.
Ja, speedturnering, ja. Og hvor hurtigt, altså er det en almindelig cupturnering, hvor man bare starter og så vinder?
Det er en cupturnering, ikke? Og det vil sige, når man er 64, så halverer den sig hver gang, og så skal du vinde 6 i træk, så har du vundet.
Og hvor langt inde kan du mærke, at du er på vej mod finalen?
Da jeg havde vundet de 3 første, så begyndte jeg at tænke, det bliver sgu meget sjovt det her, fordi det var gået ret let og rimelig smertefrit. Så følte jeg mig godt inden, og jeg kunne se, at der var nogen, der begyndte at blive lidt nervøs og sådan noget. Det synes jeg ikke, jeg gjorde. Men altså, du ved, når man sætter sig ned i første kamp, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg tænkt, nej, når jeg nu bliver slået ud, så kan min kone have, så kan vi tage sådan en hike op til en kilde og lægge os ned i den.
Også dejligt.
Der var lige sådan en halvtimes tur, der var en lokal, der havde fortalt til, at det skulle lige af. Ja. Men det kom vi ikke, heldigvis.
I stedet for røg du i finalen mod Beate Siegel, som lidt overraskende er en fra Norge, kan jeg forstå. Det lyder meget tysk. Den kamp var ret spændende, forstår jeg.
Ja, det var
fordi at hun starter med at komme foran 2-0.
Ja, hun vinder de 2 første partier 1.
Ja.
Altså af gangen der, og så og i det 3. parti,
så
dobler jeg. Kender du dobbeltterningen?
Lytteren kender den ikke, men vi har jo 2,5 minutter, så det må de simpelthen...
Der dobler jeg rimelig hurtigt, og kommer faktisk på spanden.
Shit.
Så det vil sige, at jeg ligger til at komme bagud 4-0. Og måske tabe kampen, hvis jeg går over det, der hedder en gammon.
Præcis.
Så det var ikke så godt. Så det var faktisk sådan, at jeg sad og overvejede, at hvis hun valgte at doble til 4, så ville jeg måske opgive og så spille kampen for at være bagud 4-0, og så prøve at vinde derfra. Men heldigvis skete der nogle syge ting, som gjorde, at jeg lige pludselig vandt 4 point der, og så var hun helt overstået det. Og det næste gik fint. og sådan er det gammeren, ikke?
Og så ender du med at vinde 5-2, Jørgen.
Ja, det gjorde jeg.
Det er et comeback, som Bill Clinton ville være misundelig over.
Ja, det ville han sikkert. Ej, det i den branche, der sker så noget. Altså, når man lige sidder i det, så tænker man, hold da op, og det er helt... jeg har spillet så mange år, man har prøvet det begge veje, med både hvor man er blevet hentet og den anden vej, ikke?
Jo, det er meget beskeden sagt af dig, Jørgen, men på dagen, der viste du formatet.
Det synes jeg ikke, og jeg var i hvert fald... pænt rolig og spillede godt. Og der var ikke nogen spil, hvor jeg... Altså, man kan sige, der var ikke nogen, der fik mere end 2 point mod mig til de 5. Ja. I alle 6 kampe, ikke? Jeg havde over 1 minut tilbage i alle kampene.
Det er overbevisende. Hvad vinder man? Hvad vandt du? Var der store pengepræmier?
Nej, det var der desværre ikke. Det er der ellers nogen gange, ligesom. Det var der desværre ikke lige her. Så det var ærgerligt.
Så dit liv er ikke blevet decideret forandret efter EM-titlen?
Det er synd at sige. Det har været en dyr tur. Det er fandme dyrt på Island, kan jeg godt sige.
Jeg kan love dig for, det er dyrt. Men du kommer hjem som europamester.
Ja, det gjorde jeg.
Og hvad, nu har vi 20 sekunder, men hvordan reagerede din kone?
Jamen, hun var selvfølgelig glad. Hun var ikke nede at se finalen. Hun var oppe på hotelværelset. Flot. Blev spillet på hotellet.
Jamen, man vinder et EM, og så er konen på hotelværelset.
Ja, og jeg ringede heller ikke. Jeg gik bare derop og gik ind, og så gik vi ned, og så fik vi et bøl.
Ej, nu er der fire sekunder tilbage.
De andre danskere. Ja.
Ej, men tillykke med. Undskyld, jeg afbryder. Hej.
Det er fint.